İranın tanımalı tulğaları.
Allah'ın atmen bastayımız, armısızlar ardaqtağayın. İrandık tanımal tulğalar, әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімімен сіздердің жылыда жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бізді жақсы қабылдарсыздар деген үміттеміз. Бүгінгі бағдарламада хиджри қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда, сәйкесінше 12-шы ғасырда өмір сүрген Иранның атақты философы, хакімі әрі мистигі Шейхул Ишрақ деген лақап атпен танымал Шейх Шахабаддин Абул-Футух Яхья бен Хабаш Сухраварди жайлы сөз қозғап, өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастыра келіп, Иранның осы ұлы философы мен мистигінің өмірі, еңбектері мен қызметтерін талдаймыз. Сухраварди ислам философиясы, хикмет мен мистикасының дамуына айрықша үлес қосқан және ислам философиясының ең маңызды мектептерінің бірі, Платонның философиялық ілімін жақтаушы Ишрақ философиясының негізін қалаған. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, ислам философиясының дәстүрінде Платонның философиялық ілімін жақтаушы Ишрақ мектебінің негізін қалаған философ әрі мистик Шахабаддин Сухраварди хиджри қамари жыл санағы бойынша 549 жылы Занжанға жақын жердегі Сухраварт ауылында дүниеге келіп, хиджри қамари жыл санағы бойынша 587 жылы 38 жасында Алеппоның діни заңгерлерінің арандатуымен Салахеддин Эйюбидің бұйрығымен өлтірілді. Сухравардидің қысқа, бірақ жемісті өмірінен 50 ғылыми еңбек қалған. Оның еңбектері көркем сөз тұрғысынан ерекше мадаққа ие. Оның туындыларының тілі шешенде мықты прозалық тіл және Иран әдебиеті тарихының барлық дәуірлеріндегі философиялық прозаның ең үздік үлгісі болып табылады. Доктор Сейд Хусейн Насырдың пікірі бойынша, парсы прозасының мың жылдық тарихында ешкім Сухраварди сынды философиялық тақырыптарды осыншалықты нәзікте төгілмелі тілмен баяндамаған. Сухравардидің ең маңызды шығармаларының қатарына «Хикметул Ишрақ», «Тальвихат», «Муғовемот», «Машурева мутарихат», «Партунама», «Хайякулан нур», «Альвохемади», «Рисалатут тейр», «Жебриил қанатының әні», «Ағлі сорх», «Сопылар қауымен бірге өткен күн», «Ресолефи холет туфулие», Ресолофи хақиқатул ишк, варидат және тақаддисат жатады. Бұл еңбектердің кейбіреулері парсы тілінде, басқалары араб тілінде жазылған. Шейх Шахабаддин Сухравардиді Шейх Ишрақ деп атаған, өйткені ол негізін қалаған тәсіл, Платонның философиялық ілімін жақтаушы Ишрағи тәсілі болды. Ал оның хикметі Ишрағи хикметі деген атпен танымал. Ишрағи хикметі ақыл мен дәлелге ғана сүйенбейтін, керісінше дәлел тәсілін, жүрек пен ақиқатты іздеу тәсілімен қатар алып жүретін болмыс туралы пікірталастардың бір түрі. Ишрағи хикметі Сухравардидің Әбу-әл-Синаның перипатетикалық философиясы, ислами сопылық, ежелгі Иран мен Грекияның философиялық ойлары негізінде тудырған хикметі болып табылады. Ишрағи хикметі талғамның ісі, яғни, дәлелді өзінің негізі әрі қажеттісі деп санайды, және рационалдық жүйемен дәлелдің күшін танымға ұмтылған адамның кемелденуінің бірінші сатысы деп санайды. Шын мәнінде Ишрахи хикметі, философия, калам мен дәруіштер үйіндегі сопылық арасындағы махшар болып табылады. Сухравардидің пайымдауынша Ишрахи философы, ақылдың дәлелімен тапқан дүниелердің барлығын өз ішінде тәжірибеден өткізуге тырысады. Ол тек дәлелге негізделген философиялық зерттеулерді нәтижесіз, ал рационалдық жүйе мен дәлелсіз атқарылған рухани ізденісті адасуға себеп болады деп санайды. Thank you. Сухравардидің көзқарасынша, хикмет мәңгілік қамыр, оның негізін Гермес қалаған. Оның айтуынша, пифагорлықтар Баязид Бистами және содан соң Мансур Халладж бен Абулхасан Харағанидің ақиқат жолындағы тармағы осы хикметтің рухани мұрагерлері. Сухраварди ойларының дерек көздері әрқилы. Мысалы, исламға дейінгі Иранның діни философиялық ойлары осындай дерек көздердің бірі. Ол ирандық данышпандардың әлемді түсіндірудегі хикметін жарық пен қараңғылық ережесімен жан дүниені тазарту деп біледі. Нұр ұғымына көңіл аудару және оны болмыс ұғымымен алмастыру Сухравардидің хикметін Платон мен Аристотель сияқты грек философтарының ойларынан ерекшелендіріп, оған неоплатондық және діни түсініктермен астасып жатқан шығыстық ирандық сипат берді. Сухраварди өзінің ой әлемінде өзін гректерге қарыздар санамай, көне замандардағы және ислам дәуіріндегі ирандық хакімдер мен мистиктерге ықылас аударған. Ишрахи хикметінің бастаулары атты еңбектің авторы Самат Мувахеттің пайымдауынша, Сухравардидің ирандықтардың көне хикметімен таныс болуы үш түрлі жолмен жүзеге асырылған. Бұл жолдарға Иранның түкпір-түкпірінде тіршілік еткен зартуштермен байланыста болу және олардың атадан балаға беріліп отыратын тағылымдарын үйрену, сол заманға дейін пехлеви тілінен араб және парсы тілдеріне аударылған кітаптар мен трактаттарды оқу және Иранның нағыз мистикасымен таныс болу жатады. Зерттеушілердің растауынша, ирандық мистиканың зартуштердің тағылымдарымен ортақтықтары өте көп. Оны моқ, яғни зартушт абыздара әдебиетінен де көруге болады. Алайда Сухраварди грек философиясында назардан тыс қалдырмаған. Бәрінен бұрын ол Платон мен неоплатонизм ықпалында болған. Аристотельдің қисыны мен метафизикасын қолданғанда да оларды неоплатонистік тәсілмен түсіндірген. Доктор Сейд Хусейн Насыр Сухравардидің парсы тіліндегі еңбектеріне жазған кіріспесінде Сухраварди өзін ежелгінің екі дәстүрі, яғни ирандық және грек дәстүрлерінің мұрагері санаған. Оның ойынша Платон мен Зартушт ежелгі Иранның хакім патшалары мен Грекияның Сократқа дейінгі хакімдері бір ақиқатты баяндап, бір рухани жолдауды түсіндірген. Сухраварди өзін осыны қайта жандандырушы санаған дейді. Доктор Насыр Ишрағи хикметінің ең маңызды қасиеттерінің бірін ежелгі Иран хикметінің исламдық мистика мен хикметпен араласуы деп біліп, ерекше Ишрағи көзқарас тұрғысынан Сухравардидің трактаттарының ең көрнекті тарауын нәпсіге қатысты тарау деп атаған. Сухраварди табиғат және оның элементтері жайында ой білдірген өз философиясының бір бөлігінде перипатетик хакімдер сияқты сөйлейді. Бірақ нәпсі жайлы сөйлегенде оның осы тақырыпқа қатысты көзқарасы перипатетиктерден өзгеше. Сухравардидің нәпсі мәселесі жөнінде перипатетиктерден айырмашылығы мынада. Перипатетик хакімдер, мейлі исламдық, мейлі грек, нәпсі туралы ілімді жаратылыстанудың бір тарауы санайды. Ал Сухраварди нәпсі туралы ілімді теологиялық тақырыптарға жақындатып, денені қалай құтқару және адамды материалдық дүниеден босату туралы сөз сөйлейді. Ишрағи хикметі тұрғысындағы нәпсі туралы ілім әрдайым Сухраварди хикметінің ең негізгі принципімен қатар жүреді. Мұның өзі түп негіз теориясы мен перипатетикаға деген сенімнен туындайды. Ол Платонды хикметтің имамы және Ишрағи хакімдерінің жетекшісі деп есептеген. Оның көзқарасынша Платон пікірталас пен дәлелді мистикалық талғаммен жинаған. Сухравардидің философиясы жарық пен қараңғылықтың ақиқатына негізделген. Сол себепті оның философиясы жарықтандыру, нұрландыру деген мағынада ишрақ деп аталған. Ишрақ сөзі бір жағынан нұр және жарықтандыру деген мағынада, екінші жағынан шығыс деген географиялық бағытқа сілтеме жасайды. Өйткені ишрақ философиясы мистикалық географияға негізделген. Онда шығыс таза нұр әлемі немесе періштелер әлемі, материалдық дүниеден абстракциялануға байланысты жердегі тіршілік иесі оны көре алмайды. Сухравардидің философиясында батыс толығымен қараңғылық немесе материалдық әлем. Сухраварди заттардың шынайылығын нұрмен өлшеп, тіршілік иелерінің айырмашылығы олардың нұрлылығының күшеюі мен әлсіреуінде жатыр деп біледі. Шынайы нұр затынан жарық. Кез келген нәрсенің жарықтығы соған байланысты. Сол себепті барлық нәрсе нұрлылықтың көмегімен сипатталады. Абсолюттік болмыс болып табылатын Алла Тағаланың заты нағыз нұр. Сухраварди Құран Кәрімнен шабыт алып, оны нұрлардың нұры деп атап, қайта түрілуді осы жарыққа толығымен қосылу деп пайымдайды. Перипатетикалық, яғни дәлелге сүйенген философияда тіршілік иелері арасындағы себеп-салдарлық қатынас деп аталған нәрсе Ишрағи хикметінде табиғаттан тыс метафизикалық ғашықтық деп түсіндірілген. Яғни нұрлардың нұрының кәміл нұрдан тұратын өз затына деген ғашықтығы мақлұқтарға да таралады. Болмыстың барлық кезеңі хақтың нұры, рақымы мен жарылқаушылығы саясында жаратылады. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.